เจริญพรทุกท่านคนฟังนี่นะคอนทราสต์มากเลยนะดูวุฒิภาวะต่างกันมากเลยมันเหมือนนักเรียนคนละรุ่นแล้วมาอยู่ห้องเดียวกันก็เป็นลักษณะพิเศษนานๆจะเจอแบบนี้ทีหนึ่งนะแบบนี้เทศยากที่สุดเลยพอเทศเอาใจเด็กนะคนแก่ก็หลับเทศเอาใจคนแก่เด็กก็หลับยังไม่แก่นะเด็กนานหน่อยพวกเด็กอาวุโสหลวงพ่อก็ดีใจนะได้เห็นพวกเราคนหนุ่มคนสาวสนใจที่จะมาฟังธรรมะแต่ถามจริงๆถูกเกณฑ์มาหรือเปล่าไม่ได้ถูกนะถ้าถูกเกณฑ์มาแล้วก็เทศไม่ออกเลยธรรมะมันเป็นของสูงนะไม่ใช่ของยัดเยียดกันธรรมะเป็นของคนซึ่งจะต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความสามารถของตัวเองศาสนาพุทธไม่เหมือนศาสนาอื่นๆศาสนาอื่นๆขอแค่ศรัทธาก็พอแล้วมีศรัทธาในพระเจ้าอะไรนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่ศาสนาพุทธเนี่ยจะต้องมีปัญญาเราจะต้องพ้นทุกข์นะได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ใช่พึ่งพาสิ่งภายนอกกระทั่งพระพุทธเจ้านะก็ไม่สามารถมาช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ท่านสอนวิธีที่เราจะมาฝึกจิตฝึกใจตัวเองเมื่อเราฝึกจิตใจตัวเองแล้วนะเราจะพ้นทุกข์ด้วยตัวของเราเองพวกเราส่วนมากก็เป็นชาวพุทธแต่ชื่อเราก็คิดว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องประเพณีถึงปีก็ไปทำบุญวันเกิดวันตายก็ไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปทำบุญศาสนาพุทธไม่ใช่อยู่แค่ประเพณีประเพณีเป็นแค่เปลือกเพื่อจะห่อหุ้มหลักธรรมที่แท้จริงเอาไว้เท่านั้นเองตัวศาสนาแท้ๆก็ไม่ใช่เรื่องของวัดไม่ใช่เรื่องของพระคนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยไม่ได้มีแต่พระไม่ได้มีแต่ชีคารวาสอย่างพวกเรานะเราเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกานะผู้หญิงผู้ชายอะไรเนี่ยที่มีความนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นชาวพุทธด้วยกันทั้งหมดแหละงั้นจะมีวัดหรือจะไม่มีวัดนะยังไม่ใช่ตัวชี้ขาดว่าศาสนายังอยู่หรือไม่อยู่จะมีพระหรือไม่มีพระเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าพระอาจจะหมดไปก็ได้แต่ตัวธรรมะแท้ๆมันเป็นสัจธรรมตัวสัจธรรมนี่แหละที่เป็นสิ่งที่ถ้าเมื่อไหร่เราเข้าถึงแล้วเนี่ยผลพลอยได้ไม่ใช่ผลพลอยได้ผลได้ที่เราจะได้รับก็คือเราจะสามารถมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความทุกข์ทางจิตใจงั้นวัตถุประสงค์สูงสุดของพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่แค่ทำบุญทำทานแล้วชาติหน้ารวยนะหรือว่าได้แฟนสวยรูปร่างหล่ออะไรนี้ตัวเองจะดีอย่างโน้นอย่างนี้เพื่อความเฮงไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดหรือวัตถุประสงค์สูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือความพ้นทุกข์สิ้นเชิงชีวิตของมนุษย์นะวนเวียนอยู่กับความทุกข์นานาชนิดตั้งแต่เด็กๆเราก็ดิ้นรนตามกันไปคนอื่นเขาทำอะไรเราก็ทำตามเขาถ้าเราทำอย่างเขาไม่ได้ก็ทุกข์เยอะถ้าทำอย่างเขาได้ก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างไล่กระบังไม่ใช่กระจอกนะไม่ใช่มหาวิทยาลัยแบบต้องเชิญให้เข้ามาได้ก็รู้สึกเท่นะคนอื่นเขาเข้าไม่ได้เราเข้าได้นะหรือเข้าแล้วจบแล้วเนี่ยมีงานดีๆทำเนี่ยเราก็รู้สึกอย่างนี้มีความสุขหรือมีแฟนสวยๆนะมีสามีดีๆต่อไปก็มีลูกดีๆมีเงินเยอะๆเราจะมีความสุขความสุขของคนมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นหรอกไม่ได้จบอยู่แค่ว่ามีกินมีใช้มีครอบครัวเพราะคนมีเงินมากๆเขาก็ยังมีความทุกข์อยู่คนที่มีครอบครัวเขาก็มีความทุกข์คนมีชื่อเสียงเกียรติยศมีงานมีการทำร่ำรวยมันก็มีความทุกข์อย่างคนรวยในเมืองไทยใช่ไหมมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านไม่มีบ้านจะอยู่ต้องไปอยู่ประเทศอื่นเนี้ยไม่ได้มีความสุขหรอกถึงไงก็ไม่มีความสุขยังไงก็คิดถึงอาหารไทยสภาพแวดล้อมคนไทยเนี่ยไปอยู่ที่อื่นมันไม่สบายมันอยู่บ้านเราเอง นั่นไม่ใช่ว่าชีวิตเนี่ยมันจะหาความสุขได้ด้วยการที่ว่ามีสิ่งที่คนอื่นเขามีถ้าตราบใดที่เราไม่สามารถเรียนรู้เข้ามาถึงจิตใจตัวเองได้อย่างแท้จริงนะเราไม่รู้ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจเราได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราได้ยังไงเราจะไปดิ้นรนหาความสุขที่ไหนได้ดิ้นยังไงนะมันกลายเป็นว่าไปหาความทุกข์มาเพิ่มขึ้นอย่างคนมีบ้านหลังใหญ่ๆนะก็มีทุกข์มากนะต้องดูแลบ้านมีรถหลายๆคันต้องดูแลรถนะมีแฟนก็ต้องดูแลแฟนมีลูกก็ดูแลลูกมันมีภาระอะไรต่ออะไรติดตามมาในชีวิตเราตั้งมากมายก่ายกองพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสตร์อันหนึ่งนะจะไม่ใช่ศาสนาไม่ถือว่าเป็นศาสนาก็ยังได้นะมันไม่ใช่คำสอนของพระเจ้าที่ไหนเลยแต่เป็นศาสตร์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบว่าทำอย่างไรเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ในทุกๆสถานการณ์ได้นะโดยที่ใจเราไม่ทุกข์ศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่หลวงพ่ออยากให้พวกเราเรียนนะทั้งเด็กเก่านะเก่ามามากๆแล้วเด็กใหม่ๆเนี่ยนะถ้าเรียนได้เนี่ยชีวิตมันจะสมบูรณ์แบบไม่งั้นนะชีวิตเราก็จะไม่ได้ต่างกับคนทั่วๆไปหรอกนะดิ้นรนไปวันหนึ่งอย่างรุ่นหลวงพ่อเนี่ยเกษียณหมดแล้วสมัยก่อนเรียนมหาวิทยาลัยอยู่จุฬาพรรคพวกเขาก็เรียนกันเรียนรัฐศาสตร์แต่ละคนก็หวังไปเป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงเป็นเอกอัครราชทูตพอเรียนจบก็ไปทำงานกันแย่งชิงกันนะชิงคนส่วนหนึ่งได้เป็นปลัดกระทรวงเพราะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีครั้งละคนเดียวในขณะที่คนที่จะแย่งกันเนี่ยมีเยอะแยะเลยอธิบดีกรมการปกครองมีคนเดียวอธิบดีกรมการทูตอะไรมีคนเดียวการที่แย่งชิงกันนะระหวังว่าได้ตำแหน่งดีๆมีชื่อเสียงมีเงินทองมีโน่นมีนี่จะมีความสุขปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในชีวิตเราแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองพออายุ60นะเนี่ยเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ย30กันยาเนี่ยคนเกษียณเยอะเลยข้าราชการเคยมีตำแหน่งก็ไม่มีตำแหน่งนะเคยมีชื่อเสียงเกียรติยศใครๆก็นับถือนะมีตำแหน่งใหญ่ๆต่อไปนี้เป็นตาแก่เป็นยายแก่นะไม่มีอะไรไม่มีความหมายอะไรเคยมีรายได้เยอะๆรายได้ก็ลดลงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะที่แย่งกันมาแลกกันมาตลอดชีวิตช่วงชิงกันมาทั้งชีวิตนะสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เหลืออะไรอยู่เลยและชีวิตเราไม่ได้จบลงนะตอบมีคำตอบอยู่แค่ว่ารวยสวยเก่งนะหรือว่าประสบความสำเร็จอะไรนักหนาอะไรล่ะที่จะอยู่กับเราได้คงทนถาวรมากกว่านั้นถ้าเราได้ศึกษาธรรมะนะเราจะพบว่ายิ่งฝึกเรายิ่งห่างไกลความทุกข์ออกไปเรื่อยๆอย่าคิดว่าปฏิบัติธรรมวันนี้แล้วชาติหน้าถึงจะดีศาสนาพุทธไม่ได้กระจอกขนาดนั้นถ้าปฏิบัติเดี๋ยวนี้ปฏิบัติถูกเดี๋ยวนี้พ้นทุกข์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ต้องใช้เวลาอีกนานๆมันอยู่ที่ว่าเรารู้วิธีหรือเปล่าถ้าเราสังเกตให้ดีนะความทุกข์มันมีสองส่วนความทุกข์ทางร่างกายกับความทุกข์ทางจิตใจความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยหิวข้าวก็เป็นทุกข์ใช่ไหมง่วงนอนก็เป็นทุกข์ทำยังไงหิวข้าวก็ไปกินข้าวแก้ทุกข์ได้ชั่วคราวง่วงนอนก็ไปนอนก็แก้ทุกข์ได้ชั่วคราวร้อนมากเข้าห้องแอร์หรือไปอาบน้ำเย็นก็แก้ทุกข์ได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกเพราะความทุกข์ในร่างกายเนี่ยยังไงก็ต้องเจอยังไงก็หนีไม่ได้พวกเราถ้ามีบุญพอนะเราจะได้อยู่จนแก่นะจะเป็นตาแก่เป็นยายแก่พวกเด็กๆพวกเนี้ยต่อไปก็จะได้เติบโตขึ้นไปเป็นตาแก่และยายแก่นะถึงจุดนั้นเนี่ยร่างกายอ่อนแอลงความเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะนะชีวิตไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดหรอกแต่ความเจ็บป่วยทางร่างกายเนี่ยแก้ไม่ได้ยังไงทุกคนต้องเจอถึงวันหนึ่งทุกคนจะต้องเจอจนกระทั่งตายความทุกข์ทรมานมันจะเกิดขึ้นจนถึงจุดที่ว่าทนต่อไปไม่ได้แต่ละคนต้องตายศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้เรามาแก้ทุกข์ที่สามารถแก้ได้คือทุกข์ของใจถ้าเราสังเกตให้ดีนะความทุกข์ในใจเกิดเพราะอะไรเวลาที่เราจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งพวกเด็กๆจำไว้เลยนะต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะต้องดูที่สาเหตุของปัญหาก ไปแก้ที่สาเหตุของปัญหาถ้าแก้ที่สาเหตุได้นะปัญหาจะหมดไปถ้าเราทำเหตุแบบนี้มันจะมีผลอย่างนี้ทำเหตุอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้ทำเหตุที่จะสร้างความทุกข์ใจเราจะมีความทุกข์ทำเหตุที่จะพ้นจากความทุกข์ใจเราจะพ้นจากความทุกข์สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุกระทั่งไฟไหม้เวลาไฟไหม้เนี่ยเราอย่าไปนึกว่าเขาไปดับไฟนะตำรวจดับเพลิงไปดับไฟนั่นเข้าใจผิดที่จริงเขาไปดับเหตุของไฟเหตุของไฟเช่นอะไรเช่นอุณหภูมิสูงเอาน้ำไปราดมันอุณหภูมิลดลงไฟก็ดับไม่ใช่ดับตัวไฟแต่ดับเหตุของไฟตรงนี้รถยนต์ไฟไหม้อยู่นะมีน้ำมันด้วยก็เอาโฟมไปฉีดไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปพอขาดออกซิเจนไฟก็ดับเพราะฉะนั้นกระทั่งการดับไฟนะมันดับที่เหตุมันไม่ได้ดับที่ตัวไฟความทุกข์นี่ก็เหมือนกันเราจะไม่ดับที่ตัวทุกข์แต่เราจะดับที่ตัวเหตุของความทุกข์เหตุของความทุกข์ในใจนี่คือความอยากคือตัวความอยากต่อไปนี้หลวงพ่อจะให้กันบ้านพวกเรานะทั้งเด็กเก่าเด็กใหม่นะเด็กเก่ามากมากเด็กเก่านิดหน่อยนะเด็กใหม่ๆนะมีหลายระดับนะลองไปสังเกตตัวเองดูซิว่าเมื่อไรเกิดความอยากเมื่อนั้นจะเกิดความทุกข์จริงหรือไม่จริงคนในโลกนี้นะตื่นนะขาดสติขาดปัญญาเขาคิดว่าถ้ามีความอยากนะยังไม่มีความทุกข์หรอกมีความอยากแล้วไม่สมอยากถึงจะทุกข์ลองไปหัดดูซะดูความจริงในชีวิตของเรานี่แหละเวลาใจเกิดความอยากทุกครั้งที่เกิดความอยากในใจนะความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นมาแล้วจะสมอยากหรือจะไม่สมอยากความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแล้วอย่างอยากได้เกรดสูงๆเนี่ยใจจะกังวลนะใจจะไม่สบายใจแล้วอยากจะจีบสาวสักคนยังไม่รู้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเลยแค่อยากจะจีบเขานะก็กังวลแล้วต้องวางแผนทำไงจะหลอกเขาได้หน้าตาอย่างเราเนี่ยบรรพบุรุษไม่มีหัวทางศิลปะเลยนะหน้าตาอย่างเราจะไปจีบสาวนี่จะทำไงนะปู่ย่าตายายเขาขี้เกียจไม่ร่ำทำมาหากินไม่ร่ำรวยอย่างเงี้ยนะเนี่ยปัญหามันจะมาสู่ใจเราทันทีเลยทุกคราวที่เกิดความอยากนะใจจะเกิดความเครียดขึ้นมาเนี่ยค่อยๆไปหัดสังเกตใจของเราบ่อยๆนะถ้าดูบ่อยๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งนะความอยากมันจะหายไปยิ่งความอยากลดลงเท่าไหร่นะความทุกข์มันก็จะลดลงเท่านั้นนะถ้าความอยากไม่เกิดขึ้นเลยความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นเลยนี่เราจะประดับความอยากเนี่ยเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจเราอยากนะต้องดูลงไปอีกทีถ้าจะดับตัวความอยากตรงๆนะมันก็ดับไม่ได้นะใจมันจะมีความอยากขึ้นมาเราห้ามมันไม่ได้นะอย่างใจเราอยากทั้งวันลองไปสังเกตดูนะอยากตลอดเวลาเลยอย่างนั่งฟังเทศสักพักหนึ่งอยากกลับบ้านนะอยากกลับหอเนี่ยหรือว่าทำอะไรไปกินข้าวสักพักหนึ่งเบื่อแล้วนะกินอิ่มแล้วอยากไปที่อื่นเนี่ยในใจจะมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาความอยากตลอดเวลานะมันก็คือความทุกข์ตลอดเวลาให้ค่อยสังเกตนะพวกเด็กๆอ่ะนะพวกเด็กรุ่นเก่าเนี่ยหลวงพ่ออุเบกขาแล้วล่ะนะเธอมีชีวิตอยู่อีกชั่วครั้งชั่วคราวพวกเรายังมีโอกาสอยู่อีกนานยังมีโอกาสทุกข์อีกนานนะงั้นเรียนเอาไว้นะค่อยๆเรียนเอาไว้ถ้าเมื่อไรไปสังเกตตัวเองถ้าเมื่อไรมีความอยากจะมีความทุกข์ไปดูตัวนี้ก่อนนะจริงหรือไม่จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะโฆษณาชวนเชื่อแต่เป็นธรรมะที่บอกท้าให้พิสูจน์นะเอหิปัสสิโกเคยได้ยินไหมเคยสวดไหมเอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดนั้นธรรมะของพระเจ้าไม่ชวนให้เชื่อแต่ท้าให้พิสูจน์หลวงพ่อขอท้าพวกเรานะลองดูสิใจมีความอยากใจจะมีความทุกข์จริงหรือเปล่าถ้าเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเริ่มคิดจะต่อสู้เอาชนะความอยากแล้วเราต้องไปดูต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งว่าความอยากเกิดจากอะไรความอยากเนี่ยเกิดจากจิตใจของเราเนี่ยไม่ยอมรับความจริงความอยากเนี่ยเกิดจากใจเรายังยอมรับความจริงไม่ได้ถ้าใจเข้าถึงความจริงได้นะความอยากจะไม่เกิดเลยความจริงของชีวิตนะความจริงของชีวิตอย่างร่างกายเราเนี้ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะคนที่อินโนเซนต์ไม่ยอมรับความจริงนะอยากจะไม่แก่อยากไม่แก่สำเร็จไหมอยากจะไม่เจ็บอยากจะไม่ตายสำเร็จไหมนะความจริงของชีวิตอันหนึ่งก็คือเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักทุกคนจะต้องพลัดพรากจากคนที่ตัวเองรักไม่พลากตอนนี้ก็พลากในอนาคตนะไม่พลากตอนเป็นก็พลากตอนตาย ยังไงชีวิตเราต้องเจอความพลัดพรากอย่างแน่นอนในชีวิตเราจะต้องไปเจอกับสิ่งที่ไม่น่าชอบไม่ชอบใจยังจบไปหรือยังไม่ทันจบนะเราก็มีเพื่อนที่เราชอบที่ไม่ชอบใช่ไหมเพื่อนที่เราชอบเราก็มีเพื่อนไม่ชอบก็มีอาจารย์ที่เราชอบก็มีอาจารย์ที่เราเกลียดก็มีเวลาเราไปทำงานต่อไปเราก็จะมีคนที่เราชอบมีคนที่เราไม่ชอบอีกงั้นในชีวิตเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เราพอใจสิ่งที่เราไม่พอใจถ้าเราจะต้องการจะอยากจะได้นะเราอินโดเซนต์มากเราอยากจะได้แต่ว่าสิ่งที่ดีๆในชีวิตเราปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีอย่างเราต้องการแข็งแรงตลอดกาลเราปฏิเสธความแก่ความเจ็บความตายนะเราต้องการสมหวังตลอดเวลาเราไม่ต้องการพลัดพรากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักนะเราไม่ต้องการเจอคนที่เราเกลียดสิ่งที่เราเกลียดเนี่ยถ้าเรามันเกิดความอยากขึ้นมานะใจมันจะดิ้นรนแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวนะความอยากจะไม่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวความอยากจะไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดความทุกข์จะไม่เกิดทำอย่างไรจิตจะยอมรับความจริงนะจิตจะยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานี้ชั่วคราวทั้งสิ้นแต่เราหลอกตัวเองว่ามันจะคงทนถาวรกระทั่งร่างกายของเราเราบอกว่าเราตอนนี้แข็งแรงเราไม่ยอมคิดถึงอนาคตนะว่าวันหนึ่งจะไม่แข็งแรงบางคนกำลังหนุ่มกำลังสาวนะเกิดอุบัติเหตุแค่นี้ก็พิการแล้วหรือตายแล้วนะเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้ถ้าเราอย่างสองคนคนหนึ่งเคยฝึกที่จะดูความจริงของชีวิตว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนอีกคนหนึ่งนะหลงระเริงนะไม่เคยคิดเลยว่าโลกนี้ไม่แน่นอนคิดว่าทุกอย่างมันอยู่ในอำนาจเราหมดเลยสองคนเนี้ยเกิดนั่งรถไปด้วยกันรถคว่ำพิการด้วยกันนะคนที่ยอมรับความจริงได้ว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนนะมันจะไม่ทุกข์ทางใจมากส่วนคนที่ยอมรับไม่ได้มันจะทุกข์มากงั้นเราจะต้องมาเรียนรู้นะพาจิตใจของเราเนี่ยให้เรียนรู้ความจริงของชีวิตสิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตเราก็คือร่างกายกับจิตใจนี่เองเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆคอยรู้สึกอยู่ในจิตใจบ่อยๆการเรียนรู้ความจริงของกายการเรียนรู้ความจริงของใจเนี่ยมีชื่อเฉพาะนะมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานฟังชื่อแล้วน่ากลัวความจริงไม่ได้มีอะไรแปลกเลยคำว่าปัสสนะว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งคือเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงเราสามารถเห็นร่างกายอย่างที่ร่างกายเป็นเห็นจิตใจอย่างที่จิตใจเป็นรู้สึกอยู่ที่ร่างกายรู้สึกอยู่ในจิตใจบ่อยๆถ้าเราจะคอยรู้สึกกายเราก็รู้สึกได้นะลองยิ้มซิแต่ละคนลองยิ้มเอายิ้มหวานๆเหมือนตอนที่มีคนมาบอกรักครั้งแรกยิ้มหวานๆรู้สึกไหมร่างกายยิ้มเราหัวเราะเห็นไหมรู้สึกไหมร่างกายหัวเราะเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมว่านั่งอยู่ถ้าเราจะรู้สึกเรารู้สึกได้แต่เราละเลยที่จะรู้สึกแค่นี้เองนะเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเรียนรู้ความจริงของชีวิตได้ทุกคนนะคนที่ทำไม่ได้คือคนที่ไม่ได้ทำไม่สนใจที่จะทำเพราะไม่รู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนนะมัวแต่ไปดิ้นเพื่อจะหาความสุขแต่ความสุขเหมือนภาพลวงตาเหมือนเงาวิ่งตามเงาของตัวเองไปได้ตะครุบยังไงก็ไม่เจอจับไม่อยู่งั้นเรามาเรียนรู้ความจริงของตัวเองนะอย่างขณะเนี้ยเราหายใจออกหรือขณะนี้เราหายใจเข้าขณะเนี้ยเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนรู้สึกไหมนะรู้สึกอย่างที่มันเป็นแล้วรู้สึกลงไปอีกชั้นหนึ่งนะว่ามันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเชื่อไหมว่าเรามีความทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเอาทุกคนลองหายใจเข้านะหายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยในชีวิตวันนี้จะขอหายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยแล้วรู้สึกไหมว่ามันสุขหรือมันทุกข์ลองหายใจดูของจริงธรรมะเป็นของจริงๆนะหายใจเข้าไปอกจะแตกเลยใช่ไหมเราก็ต้องหายใจเข้าไปสักพักหนึ่งเราก็มีความทุกข์แล้วก็หายใจออกลองหายใจออกให้ยาวที่สุดสิแล้วดูว่าสุขหรือทุกข์ใช่ไหมพอหายใจออกไปเราก็ทุกข์อีกใช่ไหมเราก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์งั้นเราหายใจออกนะก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าหายใจเข้าก็แก้ทุกข์ของการหายใจออกทำไมเรานั่งแล้วต้องขยับไปขยับมาเพราะว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นในร่างกายมันเมื่อยนั่งเก้าอี้ก็เมื่อยนะนั่งตัวไหนก็เมื่อยหรือนอนอยู่นอนแล้วเมื่อยไหม กลางคืนนอนแล้วพลิกไหมพลิกไปพลิกมาพลิกกี่ครั้งรู้ไหมปกติถ้านอนราวๆ8ชั่วโมงนะ8นี่นอนจนแบบขี้เกียจแล้วก็พลิกประมาณ40ครั้งทำไมต้องพลิกบ่อยๆเพราะมันเมื่อยนอนอยู่ยังเมื่อยเลยเนี่ยในความเป็นจริงนะร่างกายเราเนี่ยถูกความทุกข์ติดตามบทขยี้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกร่างกายนี้ถูกความทุกข์บทขยี้นะติดตามอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทุกทั้งนั้นเลยเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆความทุกข์เหมือนหมาล่าเนื้อนะวิ่งไล่กัดเราตลอดนะเราก็ต้องหนีต้องวิ่งหนีต้องเปลี่ยนอิริยาบถหนีไปเรื่อยถ้าหมดแรงที่จะเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อไหร่นะความทุกข์จะขยี้เราตายเลยนะอย่างป่วยมากๆกระดูกกระดิกไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวก็ตายแล้วนะเนี่ยเรามาดูของจริงนะของจริงมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเห็นได้อย่างนี้นะเราจะใจมันจะเริ่มยอมรับความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่คิดไปแต่แรกแล้วเมื่อร่างกายไม่ใช่ของดีแต่ร่างกายคือตัวทุกข์เนี่ยต่อไปเวลาแก่เนี่ยตัวทุกข์มันแก่เวลาเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บเวลาตายตัวทุกข์มันตายถ้าตัวทุกข์มันแก่สมน้ำหน้ามันนะตัวทุกข์มันเจ็บก็เรื่องของมันนะตัวทุกข์มันตายจะได้ก็ดีไม่ได้เดือดร้อนเลยเนี่ยถ้าเมื่อไหร่จิตใจเห็นความจริงของร่างกายนะเราจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราและขณะแบบเดียวกันถ้าเราสามารถเห็นความจริงในจิตใจได้เรามาสังเกตใจของเราเนี่ยขณะเนี้ยความรู้สึกในใจเรามีอยู่3แบบเองถ้าไม่สุขก็ทุกข์นะไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเนี่ยเราลองสังเกตใจของเรานะถ้าใจมีความสุขให้รู้ใจมีความทุกข์ก็ให้รู้ใจเฉยๆก็ให้รู้ฝึกอย่างนี้ฝึกคอยสังเกตความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆถ้าเราสังเกตความรู้สึกของตัวเองไปมีความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้มีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้จิตใจเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้นะหรือบางคนไม่อยากดูสุขดูทุกข์ก็ดูดีดูชั่วก็ได้บางทีจิตใจเราก็ดีบางทีจิตใจเราก็โลภบางทีจิตใจก็โกรธบางทีจิตใจก็ฟุ้งซ่านบางทีจิตใจก็ลังเลสงสัยแต่อย่างนี้มันมีเยอะไปดูยากเอาที่ง่ายๆนะดูใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยดูแค่นี้ก็พอละดูไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปปัญญาจะเกิดมันจะรู้ความจริงนะว่าความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของชั่วคราวไม่มีหรอกความสุขที่เป็นอมตะแล้วมันก็รู้ความจริงต่อไปอีกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราก็เป็นของชั่วคราวไม่มีความทุกข์ที่เป็นอมตะความไม่สุขไม่ทุกข์ความเฉยๆก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยเราเฝ้าดูจนกระทั่งเรารู้เลยในใจเราเนี่ยเต็มไปด้วยของชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยๆก็ชั่วคราวนะเมื่อใจยอมรับความจริงใจเข้าถึงความจริงตัวนี้แล้วเนี่ยต่อไปเวลาเราเจอความสุขนะเราเจอความสุขเนี่ยเราจะไม่หลงระเริงนะเรารู้ว่าความสุขเนี่ยเป็นของชั่วคราวไม่นานมันก็ต้องผ่านไปนะเนี่ยถ้าใจยอมรับความจริงได้ไงเพราะฉะนั้นการที่เราจะพลัดพรากจากคนที่เรารักเนี่ยเวลาเราอยู่กับคนที่เรารักเรามีความสุขเนี่ยแต่พอเราพลัดพรากคนที่เรารักนะความสุขนี้หายไปเราเคยเห็นในจิตใจของเราอยู่บ่อยๆแล้วว่าความสุขมันอยู่ชั่วคราวมันต้องหายแน่นอนงั้นใจมันยอมรับความจริงได้นะว่าแฟนเราไปแล้วความสุขที่เคยมีมันหมดไปแล้วใจยอมรับความจริงได้ใจจะไม่ทุกข์ใจที่ยอมรับความจริงไม่ได้จะทุกข์มากหรือเราเคยเห็นนะความทุกข์ในใจเราเนี้ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้เวลาที่ชีวิตเราเผชิญปัญหาหนักๆนะเจอนายจ้างที่ไม่ดีนะเจอคู่ค้าหรือคนที่ทำงานร่วมกับเราขี้โกงนะลูกน้องไม่ดีอะไรเงี้ยนะหรือแฟนเราหักหลังเรานะเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตนะใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาเราเคยเห็นแล้วว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวใจยอมรับความจริงได้มันยอมรับความทุกข์ได้นะให้ความทุกข์เนี่ยจะไม่มีอิทธิพลครอบงำใจถึงขนาดทุกข์จนเป็นบ้าทุกข์จนฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยไม่เป็นหรอกใจมันยอมรับแล้วมันรู้ว่าความทุกข์ถึงจะมีก็มีชั่วคราวความสุขจะมีก็มีชั่วคราวนี่คือศาสตร์อันหนึ่งนะที่พวกเราควรจะเรียนรู้ไว้ศาสตร์แห่งการเรียนรู้กายของตัวเองศาสตร์แห่งการเรียนรู้จิตใจของตัวเองเพื่อว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยชีวิตของเรานะจะทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลงตามความเข้าใจธรรมะเข้าใจความจริงของชีวิตธรรมะคือตัวความจริงนี่เองนะถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยร่างกายนี้นะมีความทุกข์บีบคั้นไม่ใช่ของดีจิตใจนี้มีแต่ความไม่เที่ยงนะ สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยๆก็ชั่วคราวถ้าใจยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดในร่างกายนะใจจะไม่ทุรนทุรายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจจิตใจก็จะไม่ทุรนทุรายนะนี่คือศาสตร์ที่หลวงพ่ออยากให้พวกเราได้เรียนไว้นะในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธอย่าเป็นชาวพุทธแต่ชื่อนะเราก็คิดว่าชาวพุทธทำอะไรบ้างวันเกิดก็ไปใส่บาตรทีนึงนะหรือว่าดวงไม่ดีก็ไปสะเดาะเคราะห์ไปลดน้ำมนต์ไม่เกี่ยวอะไรกับศาสนาพุทธเท่าไหร่หรอกนะงั้นศาสนาพุทธจริงๆเนี่ยเป็นการฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้พอไหวไหมยิ้มหวานสิยิ้มหวานหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้าเนี่ยคอยรู้สึกไปเรื่อยๆนะต่อไปมันจะรู้สึกแปลกๆขึ้นมารู้สึกว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นแค่วัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเองเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ตัวเราขึ้นมานะต่อไปมันแก่มันไม่ใช่เราแก่มันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บมันตายไม่ใช่เราตายนะหรือจิตใจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสังเกตไหมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยไปดูของจริงนะเอาไปดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อไรจิตยอมรับความจริงได้ความทุกข์จะค่อยๆลดลงคนที่เรียนธรรมะกับหลวงพ่อนะใช้เวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเนี่ยทุกวันนี้นะคนที่เข้าถึงความเปลี่ยนแปลงได้นะมีนับไม่ถ้วนเลยเพียงในเวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเนี่ยที่หัดรู้สึกกายรู้สึกใจตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนเราเกิดใหม่เราเกิดใหม่เรารู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอยู่กับความโง่ความไม่รู้ความหลงมันเหมือนเราเปิดสวิตช์ตัวเองนะสว่างโพล่งขึ้นภายในนะมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงรู้เลยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตื่นแต่ร่างกายแต่จิตใจไม่เคยตื่นเมื่อกี้ในฟ้ามันร้องใช่ไหมหรือเรือบินมาฟ้ามันร้องใครตกใจบ้างรู้สึกไหมเมื่อกี้มีใครตกใจไหมฟ้าร้องเนี่ยเมื่อกี้ใจมันก็กระเทือนใช่ไหมพอฟ้าร้องมันหวาดเสียวหน่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็คอยรู้ทันใจเราจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายนะมันเปลี่ยนตลอดเวลาเมื่อตาเรามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนเมื่อหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกเราได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนลิ้นเราไปสัมผัสรสของอาหารต่างๆนะความรู้สึกก็เปลี่ยนอย่างสัมผัสอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบนะร่างกายเราสัมผัสสิ่งภายนอกนะความรู้สึกก็เปลี่ยนเวลาที่เราคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนเมื่อความรู้สึกในใจเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วตลอดเวลาทุกอย่างไม่คงที่นะไปสังเกตดูไปดูบ่อยๆยิ่งดูบ่อยนะก็ยิ่งเข้าใจเร็วนานๆดูทีก็ไม่เข้าใจหรอกงั้นการทำกรรมฐานนะไม่ใช่เรื่องยากนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องทำบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆรู้สึกร่างกายบ่อยๆรู้สึกในจิตใจบ่อยๆแล้ววันใดที่เข้าใจขึ้นมาความทุกข์มันจะตกหายเคยทุกข์มากจะเหลือทุกข์น้อยนะเคยทุกข์นานๆจะเหลือทุกข์สั้นๆชีวิตเราจะเปลี่ยนแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าพระพุทธศาสนามีคุณค่าจริงๆสามารถเปลี่ยนชีวิตจิตใจของเราเปลี่ยนเหมือนเป็นคนละคนเลยหน้าตาก็เปลี่ยนนะหน้าตาก็เปลี่ยนคนทั่วๆไปหน้ายับหน้าย่นนะหน้าคล้ายๆปลาตีนนะย่นย่นย่นดูไม่ได้นะพอภาวนาเข้าปฏิบัติธรรมเข้านะมันผ่องใสนะแก่ขนาดไหนก็ยังผ่องใสมีคนเขาเคยสัมภาษณ์ลงหนังสือนะเป็นนิตยสารนะเกี่ยวกับความงามก็ถามว่าทำยังไงงามนะแต่ละคนมีเคล็ดลับความงามยังไงแม้มีอยู่คนหนึ่งนะตอบถูกใจหลวงพ่อฟังซีดีหลวงพ่อประโมทฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วก็จิตมันตื่นขึ้นมาภาวนาเป็นเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจหน้าตาที่เปลี่ยนเลยนะมีหลายคนเลยนะที่วัดของพ่อเนี่ยผู้หญิงมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อสักพักหนึ่งเนี่ยสามีตามมาสงสัยว่าวัดนี้มันเอาอะไรให้เมียเรากินหน้าตามันดูดีกว่าเก่านิสัยก็ดีกว่าเก่านะเมื่อก่อนนะพูดมากกินจุดูอย่างกระหมาอะไรนะแก่ง่ายตายยากเดี๋ยวนี้เปลี่ยนนะกลายเป็นว่าจิตใจร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเขามีมาบอกหลวงพ่อเลยนะเขาว่าเมียเขามาปฏิบัติธรรมนะเขาเหมือนได้เมียใหม่เลยไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกยายคนนี้แกเปลี่ยนตัวเองได้งั้นเราฝึกของเรานะระยะยาวเนี่ยเราจะเห็นผลคนที่พัฒนาใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะกับคนที่ไม่เคยพัฒนาเลยเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะจะเห็นความต่างที่เหมือนฟ้ากับเหวเลยเทียบกันไม่ติดเลย ยังหลวงพ่อภาวนามาเรื่อยๆนะทำงานก็เงินเดือนก็เยอะนะเงินเดือนก็เยอะสีก็สูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าชีวิตเนี้ยไม่แน่นอนหลวงพ่อปฏิบัติธรรมมาแต่เด็กๆอายุน้อยกว่าพวกเราอีกเริ่มปฏิบัติตอนอายุ7 ขวบเราภาวนามาได้ปฏิบัติมาได้มาทำงานก็ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวก็มีความสุขแต่เรารู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้มันควรจะได้อะไรที่ดีกว่านี้สุดท้ายก็มาบวชพวกเพื่อนๆที่เขาแย่งกันเป็นผู้ว่าตอนหลังๆเนี่ยเวลาไปเทศต่างจังหวัดไปเจออดีตผู้ว่านะคือตาแก่ธรรมดาเฉาโทมไม่มีความสุขเหงาในขณะที่หลวงพ่อเป็นพระแก่ที่มีความสุขก็มีความสุขมีความสดชื่นมีความร่าเริงใจในทุกๆบรรยากาศเนี่ยเราเห็นความต่างแล้วคนที่ฝึกกับคนที่ไม่ฝึกนะคนที่ให้โอกาสกับชีวิตตัวเองโดยการฝึกปฏิบัติธรรมกับคนซึ่งทำลายโอกาสของตัวเองปล่อยชีวิตให้จมไปวันหนึ่งพอผ่านวันผ่านเวลาไปแล้วเนี่ยคนสองคนนี้แตกต่างกันมากเทียบกันไม่ติดหรอกนะงั้นพวกเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วนะลองไปสังเกตปฏิบัติธรรมดูการปฏิบัติธรรมไม่ยากอะไรหรอกถือศีล5ไว้ก็พอละนะไม่ต้องศีล8เดี๋ยวก็8เปื้อนเอาศีล5ธรรมดาเนี้ยพอละนะรักษาศีล5ไว้นะแล้วก็คอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายรู้สึกอยู่ที่ใจดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานฝึกไปเรื่อยๆนะไม่กี่เดือนหรอกเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงๆชีวิตจิตใจเราเปลี่ยนได้จริงๆเป็นศาสตร์แห่งการเปลี่ยนจิตใจของตัวเองศาสนาพุทธเนี่ยสมัยที่พุทธเจ้ายังอยู่นะมันมีลัทธิอื่นๆศาสนาอื่นๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยบางทีคนเก่งของแต่ละศาสนาเนี่ยเขาอยากจะมาโต้วาทีกับพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าหักล้างพระพุทธเจ้าลงได้นะก็ทำลายพระพุทธศาสนาได้แต่พรรคพวกกันนะหรืออาจารย์ของเขาเนี่ยจะห้ามบอกอย่าไปโต้กับพระสมณะโคดมนะเขาเรียกพุทธเจ้าเราว่าพระสมณะโคดมอย่าไปคุยกับพระสมณะโคดมนะพระสมณะโคดมมีมนเปลี่ยนใจมนเปลี่ยนใจยังไงสามารถพลิกจิตใจของคนนะเปลี่ยนเหมือนเป็นคนละคนได้เป็นคนซึ่งเคยมืดบอดนะก็เป็นคนที่สว่างไสวขึ้นมาเป็นคนที่จมอยู่ในความทุกข์ไม่รู้จะออกยังไงกลายเป็นคนที่ไม่ทุกข์ขึ้นมาได้หรือเคยทุกข์นานก็ทุกข์น้อยนะสั้นลงทุกข์มากๆก็ทุกข์น้อยลงอย่างเงี้ยสามารถเปลี่ยนตัวเองได้งั้นศาสนาพุทธเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาได้ลงมือเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาอันสั้นหลวงพ่อกล้ารับรองเลยว่าเปลี่ยนได้ในเวลาอันสั้นไม่กี่เดือนหรอกนะลองดูนะแล้วชีวิตจะได้ดีขึ้นวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราสงครามโลกอาจจะเกิดเมื่อไรก็ได้ใช่ไหมอยู่ใกล้ๆเนี่ยลาดกระบังอะนะถ้าเกิดสงครามอะหนีไม่รอดหรอกสนามบินอยู่ตรงนี้นะสงครามเกิดขึ้นเขาก็ซัดสนามบินแหละใช่ไหมซัดไม่แม่นซัดลงหัวเราจะทำไงงั้นอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนี้นะไม่แน่นอนหรอกหรือไม่มีใครทำสงครามนะหรือบินมันบินแฉลบหน่อยหนึ่งก็ลงได้แล้วใช่ไหมเอาแน่ได้ที่ไหนอ่ะเนี่ยเขาอุตส่าห์เอาใจนะติดแอร์ให้อะไรให้เพื่อเราจะได้ไม่หวาดเสียวแต่ถามว่ามันลงได้ไหมลงได้นะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนนะพยายามฝึกตัวเองซะให้เราพร้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรามีความพร้อมที่จะอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์โดยมีความทุกข์น้อยๆขนาดนี้ก็พอแล้วไม่ต้องถึงขนาดพ้นทุกข์เป็นพระอรหันต์หรอกพระอรหันต์ก็มีจริงๆนะไม่ใช่ไม่มีอยู่ที่เราจะฝึกขนาดไหนเอาละหลวงพ่อเทศแค่นี้พอเทศนานกว่านี้เด็กๆทั้งเด็กเก่าเด็กใหม่ก็จะกลุ้มใจนะมันไม่ใช่เวลาฟังเทศหรอกบ่ายๆเป็นเวลาควรจะพักผ่อนนะ อาหารจะเป็นพิษหน่อยช่วงแต่นี่บ่ายมากแล้วนะอาหารก็เริ่มลดความเป็นพิษลงละอย่างถ้าใครนิมนต์เทศตอนบ่ายโมงนี่นะหลวงพ่อจะไม่อยากเทศเลยเทศทำไมมันนั่งหลับกันเป็นแถวเลยนะแต่ถ้าใครฟังหลวงพ่อเทศแล้วหลับได้เนี่ยต้องยกย่องเลยนะเป็นอัจฉริยะนานๆจะเจอสักคนหนึ่งนะเอาละพอสมควรแก่เวลานะจบแล้ว
ค่ะขอบพระคุณค่ะและขอกราบขอบพระคุณครูบาสมชายพระอุปถากนะคะซึ่งเป็นรุ่นพี่ไบโอรุ่นที่7ของเรานะคะซึ่งนำมาให้เกิดการเทศนาของพระอาจารย์ปราโมชโชในวันนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณค่ะ